La oss be. Herre Jesus, vi takker deg for at vi kan få falle til ro og være ikke deg. Og jeg ber deg om at vi kan oppleve den storheten og tryggheten med å få tilhøre deg. Herre, må du også velsigne deg I pengene som kommet inn nå, at de kan bli brukt på en god måte, sånn at enda flere blir nære venner av deg, Jesus, både I barn- og ungdomsarbeid og I voksenarbeidet. Amen. Karl Edvard fortalte at han hadde vært på seniorleir. Og de trenger visst ikke være så gammel for å reise på det nå, sier de. Men jeg ble påminnet her en dag om en historie fra en av seniorene her, så jeg ikke ble bedt om å fortelle, men jeg kjenner det riktig akkurat nå. Det var to som kom til veiledning, og det var et eldre ektepar, og de kom til familierådgivning. De var nok så gamle, egentlig, men det funket veldig dårlig, sa de. Det var blitt en avstand I mellom de som var vanskelige, og han spurte terapeuten, ja, hvordan det da, og hvordan slår det ut, og de fortalte litt og sånn, og så det huset sier at vi har sluttet å kysse, sa hun. Ja, det var alvorlig det, de var kommet et stykke ifra innan da. Men så skyter han inn at, men vi har noe litt I sammen, sa han, for det hender av og til at vi legger gebiss I samme vannglass om kvelden. Så det som oppmuntrer meg med den historien, det at det aldri for sent å ta tak I livet. Nei. Og vi skal ha et tema I dag som handler litt om å ta tak I livet. Der det hentet et sitat fra Romerbrevet 2, fra 12, 1 og 2. La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det overskriften I dag på det jeg skal si, den undervisningen her. Og det handler om vekst og bli forvandlet. Og det skal også prege denne høsten, de temaene som vi har satt opp der. Det handler om vekst og bli forvandlet. Vi som foreldre opptatt av at ungene våre skal vokse og utvikle seg sunt til å bli voksne og modne mennesker. Å ha en liten baby I en vogn veldig nysselikt og charmerende. Men hvis det går et par år og vi treffer den samme ungen igjen, og han like liten og ligger I samme vogn nå, så det ikke særlig charmerende. For da skjønner vi at her det noe galt. Han har jo ikke vokst. Her det noe alvorlig. Den sannsynligvis syk på en eller annen måte. Så det å vokse, det det normale. Og det vi skal snakke om, det å vokse som kristen. For Gud, han opptatt av at hans barn, de skal også vokse. Både fysisk, mentalt og åndelig. Til å bli modne og sunne mennesker. Og jeg kjenner at det med å vokse som kristen, der har jeg hatt og har fremdeles, tror jeg, noen hål I bibelopplæringen min. Jeg har en fantastisk arv med meg. Fra der jeg har vokst opp på Bedehuset og lært mye flott fra denne boken her. Og jeg har lært at dette Bibelen en bok til frelse. Og jeg har lært mange flotte bibelvers, så jeg håper å huske, og så vil hjelpe meg både I livet og inn I døden. Det handler om Johannes 3,16, for så har Gud elsket verden at han gav sønnen sin, den enbårne for at verden som tror på han ikke skal gå fortapt med en evig liv. Det handler om Romerbrevet kapittel 8, vers 1, som var mor min sitt kjernevers, så det da ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Det virkelig noe å hvile på. Og vi har Efeserane 2,8, vi kunne nevnt for hverandre, for av nåde dere frelst. Mange flotte bibelvers, og det en skatt som jeg uendelig glad I. Og jeg har vært på mange møter og hørt mange taler om det. Og det ønsker jeg å fortsette å ta til mitt hjerte. Samtidig så har jeg også hørt noen som har føyd til at Bibelen en bok til frelse, og da trenger vi egentlig ikke mer. Fra Bibelen. Og nå må dere forstå meg riktig. Fordi at det kan faktisk bli feil. Fordi at Bibelen er så mye mer. Og jeg møtte Ola Bjørland, som kjent som radiopredikant for en del år tilbake. Han død alt for tidlig, bodde på Bryne. Han forteller en historie som gjorde veldig inntrykk på meg. Han var lærer på Bibelskolen i Bergen, det som nå Vildøy. Han var en møtehelg på Fredheim på Sandnes, og hadde møter og forkynte, og på lørdagskvelden skulle komme et stort ungdomskor på ungdomsmøte, og han fant fram en tale som han følte han kommuniserte med ungdommen på om nåden alene. Etter møtet så kom korlederen fram til han og sa at jeg har masse ungdommer, opp til 100 stykk i dette koret her. De fleste vil være kristne, men de lever under et veldig press på mange måter. Ifra venner og i skolemiljøet sitt. Et press som gjelder alkohol, som gjelder klær, som gjelder utseende, som gjelder sex, som gjelder prestasjonskrav, og de lever i så tøft press, noen av disse, at de blir syke av det. Og jeg ønsker så gjerne å hjelpe deg til å leve både rett og godt, og så ønsker jeg å ta dem med, så de kan få høre noe som kan hjelpe dem med livet. Men samme hvor jeg tar dem med, så får jeg en tale sånn som du har talt i kveld, som egentlig ikke gir dem hjelp i livet. Og så spør du, hvor i all verden skal jeg ta dem med hen, for at de skal få hjelp? Ola Bjørland, han gikk ned fortelling. Han lå våken hele natten og etterpå. Han lå våken flere netter etterpå, og livet hans ble endret. Han reiste til USA. Han gikk i en menighet der som var veldig flinke på å forkynne en bredde av Bibelen. Han tok med seg et nærradio, et radiokonsept tilbake igjen, og begynte å sende nære andakter hver dag utifra en liten kjeller på Bryne, på Nytt Liv Media, vindu mot livet. Etter han hadde holdt på ett år og sendt dette, så sier han at han gav ut adressen sin på radioen og sa, hvis noen har lyst til å gi respons på det jeg underviser om, så kan de få lov til det. Og så sier han, den første veken så fikk jeg over 700 brev. Dette var mest fra eldre folk som hørte på formiddagene. Og mange av brevene handler om, det er så fint å høre på deg, for du tar fram sider av Bibelen som jeg aldri har hørt om. Du tar fram helt nye sider i Bibelen, som ikke hører om på bedehuset. Hva var det Ola Bjørland hadde oppdaget? Han oppdaget når han begynte å gå inn i Bibelen, at vet du hva? Over 50% av tekstene i Nye Testamentet handler om hvordan skal vi vokse som kristne. Og jeg sant, så trodde at hele Bibelen handler om hvordan skal jeg bli frelst. For det er det som er det viktigste. Men Bibelen tar faktisk med seg fortsettelsen og sier den er ikke mindre viktig. Og det handler om hvordan skal vi vokse. Det kalles formaninger. Og noen av oss kan ha et litt vanskelig forhold til formaninger, for de ser en pekefing som peker mot oss. Men jeg har lært det at formaningen er ikke en pekefing mot oss, men det er en tommeltott opp. Det er sekundanten som sier at yes, dette går bra, stå på. Og så heier han oss fram. Sånn er formaningene tenkt. Dere skal få et par smakebiter. Ifra noen av tekstene i Nytestamentet, først ifra Efeserbrevet 4, 14, så skal dere ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av en ny lære. Så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten, i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som er hodet Kristus. Her står det noe om at det går an å være på barnestadiet, men vi er tenkt til å vokse og bli voksne og modne. Galaterbrevet 5:22, og litt videre kjenner vi, der underviser han menigheten om at med en åndens frukt, det livet vi skal leve, det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse, slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet sitt kjøtt og blod sammen med lidenskapene og lystene. Lever vi i ånden, så la oss vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjerrighet så vi ut utfordrer og misunner hverandre. Det handler om en som har lagt et nytt liv framfor oss, som vi skal få lov å gå inn i. Jesus snakket om akkurat det samme i Johannes 15, blant annet. Vers 16, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som bærer. Det var hensikten med livet vårt. Bære frukt. En naturlig vekst. Hva vekst for noe? Jeg skal bare ta for meg noen få misforståelser først om hva om dette her med vekst. Og den ene, det vekst skjer ikke det automatisk. Vi trenger vel egentlig ikke snakke om vekst og fokusere på det. Det har jeg hørt noen har sagt. Hebreerbrevet 12 står det, 5, vers 12. Etter så lang tid burde dere selv vært lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere de første grunnleggende i Guds ord. Dere blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. Her hadde det faktisk ikke skjedd automatisk, men det hadde skjedd en kortslutning fordi de hadde ikke levt i et vekstmiljø. Vekst skjer faktisk ikke automatisk. Jeg kommer tilbake til det. Neste, vekst ikke det bare for noen få spesielle. Det jo noen som spesielt utrustet til ting. De trenger jo å vokse og modnes. Jeg har lagt på Efeserane 4:13. Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og kjennskapet til han, og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Alle, står det faktisk der, når Paulus skriver til deg. Så har jeg lyst til å ta med et punkt om at hvis vi bare har nok kunnskap, det det viktigste. Derfor underviser vi, underviser og underviser, for har vi bare kunnskap nok så vokser vi. Kunnskap det samme som vekst? Ikke uten videre. En plass står det at kunnskapen alene blåser opp, det kjærligheten som bygger opp. Var det noen som hadde kunnskap, så var det fariserene. De kunne på fingrene skriftene, men Jesus sier til dem i Johannes 5:39, dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, men det de som vitner om meg. Hovedpoenget, det kjempeflott å lese i Bibelen, og det anbefaler jeg alle til å gjøre mye. Men hovedpoenget ikke at jeg skal klare å lese gjennom Bibelen på et år, eller på to. Det har jeg ikke klart. Eller kunne mest mulig bibelvers, selv om alt det flott. Hovedpoenget at jeg lærer å kjenne han som hovedpersonen her, og blir bedre kjent med han. Det det egentlig handler om. En til. Vekst vel egentlig en privat sak. Andre har egentlig ikke noe med om jeg vokser eller ikke. Jeg vil ikke blande andre inn i det. Hebreerbrevet 10:24, la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det blir sagt at hverandre står over 50 ganger i brevene i Nytestamentet. Det handler noe om, Paulus sier en plass, at så skal vi sammen med alle de hellige fatte høyden, bredden, lengden og dybden i Kristi kjærlighet. Sammen med de andre hellige så vokser vi på en helt annen måte enn det vi vil klare alene noen gang. Vi trenger et fellesskap. Det ikke bare en privat sak. En til, vekst, det egentlig så nøye? Det noe vits i å snakke noe særlig om? Vekst nøye? Hva ville du sagt hvis femåringen din hadde stoppet opp å vokse? Hadde vi da sagt, vekst jo egentlig ikke så nøye? Jo, det faktisk livsviktig. Og Jesus sa det også, det livsviktig. For hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Johannes 15:2. Vekst viktig. Den siste, ikke vekst egentlig uoppnåelig? Det handler om å bli Jesu disippel. Det handler om å bli like Jesus, faktisk. Ikke det helt uoppnåelig? Ikke det skrevet bare for å drive oss til Jesus? For å få tilgivelse? Så at vi faller gjennom og ikke får det til? Paulus sier noe i Filipperne 1, vers 6, og jeg trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den, helt til Jesu Krist i dag. Vers 9. Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik, på innsikt og dømme kraft. Det handler om at det vekst skjer ikke på en dag, men mer og mer. Kan vi ligne på Jesus? Dette tar tid, og det er det normale å vokse. Så må jeg skynde meg og føye til. Å snakke om vekst handler ikke om å bli mer kristen. Det handler ikke om at vi må vokse for at Gud skal bli mer glad i oss. Nei, Gud er 100% glad i oss. Og grunnen til at ungene våre vokser, det er jo ikke for at vi skal bli mer fornøyde med dem. Men det er jo det beste for dem, og det er jo det som de er tenkt til, ikke sant? Er vi blitt født på ny, så er det fantastisk. Gud har frelst oss og født oss på ny. Og vi skal ikke vokse for å forbedre den fødselen. Men fordi vi er født og har fått et nytt liv, så vil Gud så gjerne hjelpe oss til å utvikle det som vi var tenkt til. Derfor er vi kristne, så er vi 100% kristne. Og Gud er 100% fornøyd med deg. Du kan få lov å si til deg selv at det er faktisk ingen som er bedre kristne enn meg. For jeg har skjult meg i Jesus, og da er han fornøyd med meg. Og det kan jeg ikke gjøre noe bedre, for det har Jesus gjort alt for meg. Jeg er helt ren i Jesus. Men jeg kan bli bedre kjent med Jesus. Jeg kan bli bedre kjent med Gud, Far og den Hellige Ånd. Og det er noe av målet med å vokse, at jeg blir mer like Jesus, som jeg har sagt flere ganger allerede. Og jo mer vi er sammen med noen, jo mer like blir vi de. Og det gode eksempelet er jo de, når vi treffer gjerne eldre ektepar som har levd et langt liv i sammen, så kan vi smile av og til av hvordan de formulerer seg på samme måte. Ord og uttrykk og bevegelser de har, er lignet på hverandre. Og av og til kan vi faktisk se at ansiktet også synes vi ligner på hverandre. Altså. Fordi de har levd et liv lenge sammen. Og det er en indre skjønnhet der. Og denne indre skjønnheten ønsker jeg å bli preget av Jesus, sånn at det, i møte med andre folk så kan de faktisk oppleve noe av hans godhet gjennom mitt liv, jo lengre jeg har levt sammen med han og blitt kjent med han. Det er jo målet med å vokse djupere sett. Så har jeg hørt ifra flere som har opplevd samlivsbrudd, at de har brukt et uttrykk som er «vi vokste ifra hverandre». Og jeg har vært gift lenge nok til å skjønne veldig godt at det går an som ektefeller å vokse fra hverandre. At en ikke klarer å utvikle forholdet. At en ikke klarer å utvide kjennskapet til hverandre og bli bedre og bedre kjent med hverandre. Men at det stopper opp en plass. Og så blir det bare et skall igjen, og så har en egentlig glitt ifra hverandre. For vi vet noe om at relasjoner er noe vi må investere i, ikke sant? Sånn er det i ekteskap, sånn er det i vennskap, eller så tørker de ut. Sånn er det med alle relasjoner. Og så er mitt spørsmål, som jeg har kjent på før denne talen, kan det skje med vårt gudsliv også? At relasjonen tørker ut, og at vi vokser ifra hverandre, så det blir bare et tomt skall, det med kristenlivet mitt. At det har egentlig liten relevans for livet. Jeg har en bekjennelse i munnen, men egentlig betyr det ikke så mye mer. Går det an å vokse fra hverandre i forhold til Gud? Det sier Bibelen at det går an, og det er derfor vi snakker om dette nå. Men så spør jeg igjen når jeg har holdt på med dette, kan vi egentlig gjøre noe for å vokse? Kan vi egentlig gjøre noe? Og på ene siden så må vi svare nei. For det Gud sier vekst, sier Bibelen. Paulus sier, jeg plantet, Paulus vattnet, men djupere sett, det var Gud som ga vekst. Det ser man våren. Når det vekster noe opp av svarte jorda, det er Gud alene som gir vekst. Det er det. Og det tema man setter opp her, så går på, la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så er det en passiv setning på en måte. At det er ikke jeg som forandrer meg, men jeg lar meg forvandle. Av Gud. Det er Gud som gir vekst, det er ikke oss. Så sinnet fornyes, det blir fornyet. Det er ikke jeg som fornyer det, det er passivt. Men så spør jeg, men hvis det er hele sannheten, at vi kan egentlig ikke gjøre noe for vekst, hvorfor i all verden skulle Paulus skrive dette da? Hvis vi ikke kunne gjøre noe. tror vi skal lese hele verset. Begge to vers der, fra Romerne 12, 1-2. Derfor forvandler jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til, Gud, til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Der står det at vi faktisk kan gjøre noe. Vi kan bære kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud, står det. Og så står det, det en ny oversettelse dette, for i gamle dager stod det skikt dere ikke lik denne verden. Det flott uttrykk nå. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. For hvis vi gjør det, så er det den nåværende verden som vil prege livet vårt. Men, som man sier, innrett dere etter Gud. Vi har faktisk noen valg som kan føre til om vi vokser eller ikke. Som kristne, må jeg skjønne utifra det. Vekst er det bare Gud som gir. Den hellige ånd sitt verk i våre liv er at vi skal vokse. I Johannes 3 er den hellige ånd kalt for vind. Den er som vinden. Du hører den, skjønner den er der, men du vet ikke hvor han kommer ifra, hvor han blir av, sier Jesus. Og det kan være et bilde på dette vi snakker om her. Hvis vi tenker oss seilbåt, noen av dere vet mye mer enn meg om det. Men for at båten skal bevege seg i den retningen vi ønsker, så vet vi at vi totalt avhengig av vind hvis de ikke har motor da. Og derfor kan vi si at det Gud alene som kan føre den båten derifra der til. For det ikke vind, så ligger vi stilt. Betyr det at vi kan ikke gjøre noe med det? Klart vi kan gjøre noe. Det jo en hel vitenskap å kunne seile. Det handler jo om å ha sans, altså skjønne seg på hvor kommer vinden ifra, hvordan det lurt å legge ruter nå. Her skal vi heise seil, det mange noveller i her også, og ja, nå, ja, Lars Magne kunne fortalt oss mye om dette her. Poenget er at vi kan faktisk gjøre en hel del for å fange vinden. Men lage vind, det kan vi aldri. Med livet vårt kan vi gjøre en del ting for å fange vinden, sånn at Gud får føre oss av gårde. Eller vi kan velge eller være. Jeg må forstå at det har noe med det å gjøre. Det Gud som gjør det, men jeg kan heise seil eller la være å heise seil så han får føre meg der han vil. Vi gjør faktisk en del ting for å vokse som mennesker også. På ene siden så ser det ut som, nei, ja, men ungene vokser jo av seg selv. Plutselig er minsten blitt større enn mor si, og det har gått så fort, så bare det, og nå skal ikke det så mye til hjemme i familien vår. Men allikevel, de vokser jo helt av seg selv, men egentlig så gjør vi en hel del. Vi putter ganske mye mat i dem i løpet av livet for at de skal vokse, ikke sant? Vi passer på at de får litt grann trening og fysisk bevegelse i kroppen også, for at de skal bli sunne og sterke. Og det samme handler om vårt eget liv. Vi prøver å ete noe fornuftigt, og noen trener mer eller mindre, for at vi fysisk skal være sunne, ikke sant? På det mentale planet er det likt. Der også prøver vi å stimulere ungene våre. De går mange timer i veker på skole for å bli mentalt stimulert og til å bli flinke på mange måter. Og vi også driver og leser, reiser på kurs gjerne, og løser kryssord og vet ikke hva, for at vi mentalt skal være oppegående. Vi gjør en del for å trene det. Så er spørsmålet, det åndelige livet da, må det trenes? Eller kan vi ikke gjøre noe med det? Hvordan trener vi det åndelige livet, som har et fokus, så det faktisk vokser sunt det også? Det dette vi snakker om nå. Går det an? 1. Timoteus 4,7. Men vis fra deg de ugudelige mytene som bare er tomt snakk. Det handler om å ikke innrette seg til denne verden. Øv deg heller i Guds frykt, sier Paulus til Timoteus. For kroppslig øving er nyttig til noe, legger dere merke til det. Mens Guds frykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer. Og noen av oss er kanskje veldig opptatt av å trene kroppen, både for vår egen del og kjøre ungene våre til det. Og så trenger noen av oss stille spørsmålet, hvor flinke er jeg til at de får trene seg åndelig også, og vokse sunt der? Hvor mange timer bruker jeg på det ene, hvor mange timer bruker jeg på det andre? i løpet av en måned. De spørsmålene slår litt ulikt inn i oss, men jeg tror det viktig å stille dem, fordi det går an å øve seg i Guds frykt. Og da jeg kom på siste siden av manuset mitt. Hebreerbrevet 5:13 står det: «For den som lever av melk, er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt.» Her sier forfatteren noe om at ja, det finnes, det står flere plasser i Bibelen, det finnes faktisk noen kristne som blir varende på melk resten av livet. De er åndelige spedbarn, og de roper hele livet «mat meg». Det var ikke tanken. Tanken var å bli voksne og øve oss opp til å skjelne mellom godt og vondt. Det hadde Gud tenkt for oss. Og en del av temaene denne høsten skal handle om akkurat den øvelsen. Hvordan kan vi øve oss i Guds frykt? Det handler om å øve seg i takknemlighet. Det handler om å øve seg i å senke farten. Det handler om å øve seg i å samtale med Gud. Øve seg i å lese Bibelen med forventning. Øve seg i ydmykhet. Øve seg i å tåle smerte. Og vi kan fortsette. Og da skal jeg anbefale en bok som jeg har tatt utgangspunkt i, eller vi har tatt utgangspunkt i for denne høsten. Og noen av dere orker ikke lese hele boken i løpet av en hele høst, det vet jeg. Men det noen av dere som makter det. Og kanskje dere skulle prøve en som heter Kristus lengsel. Åndelige øvelser for vanlige mennesker. Og den er veldig lett skrevet, vil jeg si i alle fall. Om du detter av et kapittel, så begynner på neste heller da, så skal noen av talene denne høsten ta utgangspunkt i den boka. Så jeg anbefaler dere, så liker jeg å lese litt i alle fall, prøv den. Den er veldig praktiske og håndterlige. Kristus lengsel av John Ortberg. En av øvelsene han skriver om, det er øvelse i å snakke sant om nederlagene våre. Jeg snakket denne veken med en dame som er eldre enn meg, som hadde fått en helt ny og uventet glede inn i livet. Og hun tok meg inn på et rom på kontoret jeg var der, og så sa hun, jeg må bare fortelle deg noe. Og hun hoppte nesten av glede. Jeg vet at hun har opplevd mye vanskelig det siste året. Jeg har vært med i en prosess der. Det er blant annet en kristen leder og god venn av henne har sårene veldig djupt og vært fryktelig urettferdig mot henne. I god tro, kanskje, men allikevel. Hun har vært sykemeldt. Hun har vært satt helt ut fra alle tjenester hun hadde. Etter hvert har hun fått hjelp av fagfolk, av sjelesørgere, og forsonet seg med sånn som det har vært, for det var mange ting som kom opp på hverandre. Så hun var innstilt på at hun kunne leve bra med, sånn som hun hadde det nå, og var på vei inn i tjeneste igjen, og begynte å bli aktive. Det er 3-4 år siden det vonde skjedde, så kommer en av hovedpersonene i dette bort til henne. Forrige veke, og så sier han, jeg må bare be deg om tilgivelse for den uretten jeg har gjort imot deg. Det hadde modnet seg fram i han, og han fornedret seg veldig til å kunne komme krypende på den måten. Og så sa hun, det utløste noe helt enormt inni meg, så jeg ikke ante. En helt ny glede. Jeg sto opp midt på natten og hoppte rundt på gulvet, sa hun. Så glad var jeg. Klokka 7 om morgenen begynte jeg å vaske taket på kjøkkenet. Jeg hadde så masse energi. Fordi det var en som hadde bedt henne om tilgivelse. Fordi det var en som lot vinden føre han til å erkjenne et skammeligt nederlag og snakke sant om livet sitt og nederlager. Og jeg har et ønske at Gud kan forme meg sånn at jeg kan være med å sette andre i frihet med livet mitt. For det var tanken. La oss be. Herre Jesus, kan du få din vilje med våre liv? Hjelp oss å bære vår kropp fram som et levende og helligt offer for deg hver eneste dag, så du kan ta tak i, så du kan forme, så det blir til ære for deg. Amen.